Mi smo u njemu osjećali nešto veoma važno i neobično i sećanje o mitropolitu Antoniju Hrapovickom. Protojeraj Teodor Ševcov je rođen u Kraljevskoj Jugoslaviji. Njegovi roditelji i majka prava Moskovljanka, a otac iz predgrađa Buturlinovka Voronješke gubernije, su 1920. Godine napustili Rusiju. 1930. Godine porodica je živjela u Sremskim Karlovcima. Kasnije 40. Godina bila je prinuđena da izbjegnu u Austriju, a potom u Sjedinjene Američke Države. Teodor Ševcov je završio fakultet Severne Karoline i 30. Godina je radio u svojoj struci kao hemičar. 1985. Godine na predlog episkopa Ilariona, današnji mitropolit prvojerarh Ruske pravoslavne zagranične crkve, Teodor Ševcov je primio sveštenički čin. Služio Nikolajevskoj crkvi u gradu Stratfordu, država Konektikat. 2003. godine sada pokojni mitropolit Lavar ga je rukopoložio u čin protojereja. Kao dete otac Teodor je prisluživao u crkvi mitropolitu Antoniju Hrapovickom. Te službe i lik mitropolita Antonija zapamtio je za ceo život. Naša porodica je živjela u Srbiji u gradiću Sremski Karlovci od 1934. do 1937. godine. Dobro se seća mitropolita Antonija i njegovog nerazdvojnog kelenika, arhimandrita Teodosije Meljnika, tih posljednjih godina života vladike Antonija, kada je već bio slab, ali i pored svega često služio u veoma skromnoj ruskoj crkvi rođenja presvete Bogorodice u Karlovcima. Ako vladika Antonij nije služio sam, onda je neizostavno prisustvovao na bogosluženjima. Sremski Karlovci su bili tada i danas predstavljaju važan i duhovni i administrativni centar Srpske pravoslavne crkve. U centru gradića nalazi se velika crkva, a pored nje je prelepa velika zgrada Srpske patrijaršije s malom ali predivno živopisanom crkvom sa stanovima i kelijama, bibliotekom i velikom salom za svečane sednice i prijeme. U Karlovcima se također nalazi Srpska pravoslavna seminarija Bogoslovija, osnovana 1794. godine i najstarija Srpska pravoslavna gimnazija s bogatom bibliotekom starinskih rukopisa i duhovnom literaturom, osnovana 1749. godine. Do danas potpuna titula Srpskog patrijarha i arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski. Arhijepiskop Pećki, jer je Srpska patrijaršija osnovana u starom gradu Peći u južnoj Srbiji 1340. godina. 1921. godine Sremski Karlovci postaju centar Ruske pravoslavne zagranične crkve posle prelaska tu iz Konstantinopolja više privremene crkvene zagranične uprave na čelu sa mitropolitom Antonijem Hrapovitskim, a po pozivu Srpskog patrijarha Dimitrija u martu 1921. godine. Nešto ranije u Sremske Karlovce je došao i mitropolit Evlogije Georgijevski, koji je bio prijatelj mitropolita Antonija. Kasnije, kako je poznato, mitropolit Evlogije je prešao u Pariz. Od 1921. do 1922. ruska kolonija u Sremskim Karlovcima se znatno povećala s dolaskom velikog dela štaba dobrovoljačke vojske generala Vrangelja. Pored vojnih činova i duhovništva, značajnu grupu Rusa u Sremskim Karlovcima toga vremena činila je inteligencija. Mnoge od njih su Srbi pozvali kao predavača u seminariji i poznatoj Karlovačkoj gimnaziji. Nekih od njih se sećam i lično, kao na primjer Nikolaja Vasiljevića Sokolova, Ane Stepanovne Longinove i Vladimira Semenovića Kuročkina. Treba posebno podvući da najveći broj Rusa koji su se našli u inostranstvu nisu sebe smatrali emigrantima sa ciljem da ceo život ostanu u drugoj zemlji. Smatrali su se privremenim izbeglicama koje su se spašavale od sigurne pogibelji od bolševika Sovjetske Rusije. Za njih je napuštanje Rusije i boravak u drugoj zemlji bila tragedija, u većini slučajeva povezana sa velikim teškoćama, lišavanjima i nemaštinom, koja se ponekad graničila sa siromaštvom. Pored toga, to je bilo i duševno stradanje, jer su oni silno volili Rusiju i osjećali su u ovom milionom stepenu krivim zbog napuštanja otadžbine i svega što je s tim u vezi. Svi su oni s bolom preživljavali strašne vesti o teroru, gladi, napuštanju, uništavanju duhovništva, inteligencije, crkava i duhovnih vrednosti u Sovjetskoj Rusiji. Zbog toga su brižljivo i s ljubavlju želeli da sačuvaju i da vaspitaju svoju decu u ljubavi prema Rusiji i svemu ruskom, a posebno prema pravoslavnoj veri i ruskom jeziku. Svojim oskudnim sredstvima ponekad uz pomoć Srba gradili su crkve, organizovali ruske škole, omladinske sekcije itd. Znam kako je vladika mitropolit Antonije govorio njemu bliskim ljudima. Šta smo doživjeli? Postali smo toliko siromašni da ni za šta nemamo sredstava. I zato nam je danas veoma žalosno da ponekad čujemo neke primjedbe iz savremene Rusije da su zagraničari sedili napolju u sigurnosti i zadovoljstvu. Da li je pravedno ukoravati ljude koji su pretrpeli brodolom ruske države, koji su izgubili bukvalno sve i jedva spasli svoje živote i koji su se našli u stranim zemljama bez sredstava za život i čak bez znanja jezika tih zemalja? Također zaslužuje pažnju i činjenica da je u evropskim zemljama, a delimično i u Srbiji, bilo mnogo lakše dobiti dobar posao posjedujući državljanstvo date zemlje, ali mnogih od ruskih izbjeglica, godeći se svojim ruskim državljanstvom, iz osjećanja patriotizma nisu primali državljanstvo zemlje u kojoj su se naselili. Pošto pređašnje Rusije kao države već nije bilo, a ti ljudi se ne bi uskladili sa građanima Sovjetskog saveza, oni su zvanično smatrani bezdržavljanima. Najznačajniji događaj u Sremskim Karlovcima povezani sa istorijom ruske emigracije bilo su dva sve zagranična sabora Ruske pravoslavne zagranične crkve. 1. novembru 1921. godine, kojim su predsedavali mitropolit Antonije i srpski patrijarh Dimitrije, a 2. u avgustu 1938. godine, kojim je predsedavao mitropolit Anastasije Gribanovski. Sednice tih sabora su održavane u glavnoj sali Srpske patrijaršije, a crkvene službe su služene u Velikoj Srpskoj crkvi u Karlovcima. Sačuvao sam svetle uspomene na službe vladike Antonija u skromnoj ruskoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Sremskim Karlovcima. Vladika je obično služio kao jerej jer nije bilo i podjakona. Sladikom je verno služio protodjakon Dimitrije Ponomarev. Na službi uvek prisustvovao arhimandrit Teodosije, ali nije uvek sasluživao. Ukoliko vladika Antonije nije sam služio, onda je odslužio otac Teodosije s đakonom. Redovno su tu bila tri dečaka, prislužnika. Stariji je bio Aljoša Grabe, mlađi Dima Stepanov i najmlađi Feđa Ševcov. Tih godina je starešina crkve bio Aljošin otac, grof Juri Pavlović Grabe, budući episkop zagranične crkve Grigorije. Sredinom 30. godina ruska kolonija u Sremskim Karlovcima se znatno proredila. Većina vojnih činova i štaba generala Vrangelja i sam general otišli su u druge evropske zemlje ili u Beograd. Sem gore pomenutih ne sećam se više ni jednog od duhovnih lica, ali mi je mitropolit Antonije predložio da smatram Sremske Karlovce svojim stalnim mestom boravka. Vladika se i upokojio u Sremskim Karlovcima 10. augusta 1936. godine. Bez obzira na spoljašnju skromnost Ruske crkve u Sremskim Karlovcima, zahvaljujući mitropolitu Antoniju, sva restauracija u crkvi, a posebno u oltaru, nosila je duh strahopoštovanja i blagočestivosti. Niko u crkvi nije govorio glasno, čak ni van službe. U oltaru za vreme službe nisu bili dozvoljeni nikakvi razgovori i to nije bilo prinudno. O tome se govorilo na ovom prislužniku i deci i potom se samo po sebi podrazumevalo. Druga karakteristika je bila ta što u vreme bogosluženja niko nije mogao da bude u oltaru ko nije bio u odeždi ili stiharu. Za stihar je uvek davao blagoslov sam vladika Antonije. Odlično se sećam da u vreme bogosluženja čak ni starešina nije mogao da uđe u oltar ukoliko nije bio u stiharu. On bi tiho kucao na bočna đakonska vrata i davao tacnu sa ceduljama s molbom prislužniku ili onome ko je služio i obično otac Teodosije odgovarao na pitanje starešine. Vladika Antonije u oltaru nikada ni sa kim nije stupao ni u kakve razgovore. Mi prislužnici smo morali da budemo pažljivi na bogosluženju i da znamo svoje obaveze bez posjećanja da na vreme dodamo kadionicu, upalimo sveću i budemo spremni za hod ili tako dalje. Prislužnik je van bogosluženja obučavao stariji prislužnik ili otac Teodosije i ponekad protođakon Dimitrije. Neka naređenja za vreme službe su nam se činila stroga i od nas se zahtevalo besprekorno ponašanje. Zapamtio sam jednu od pouka arhimandrita Teodosija da smo udostojni velike časti da imamo blagoslov od vladike Antonija da budemo u oltaru i čak učestvujemo u bogosluženju i da zbog lošeg ponašanja možemo da budemo lišeni toga što bi za nas bilo veoma loše i sramno. Uzrok takve molitvene atmosfere i duhovnog blagoljepja u našoj maloj crkvi u Sremskim Karlovcima je bilo naravno prisustvo vladike Antonija, a ne raskošni pribor ili blistavo horsko pojanje. Hor je bio veoma mali, dobro upevan i svojim pevanjem nije odlačio od službe i molitva one koji se mole. Ne sjećam se sastava hora, zapamtio sam samo da u njemu pevala i moja majka Vera Mitrofanovna, koja je bila ocrkovljena još u Moskvi pre revolucije. Jedno od mojih najsnažnijih sećanja u službama vladike Antonije je da su mu tekle suze iz uglova očiju za vreme služenja božanstvene liturgije i pojanja tebe pojem i dok je čitao molitvu, Gospode sada presvetog tvoga duha, sećam se, pitao bih oca Teodosija, zbog čega vladika plače za vreme službe, a on je odgovarao, shvatit ćeš možda Feđa kada odrasteš. Otac Teodosije bio u pravu. Počeo sam toga da se sećam snažno tek kroz 50 godina kada sam počeo da služim božanstvenu liturgiju. Drugi snažan i veoma dubok utisak koji mi je ostao za ceo život bila je prva ispovest kod oca Teodosija i primanje svetih Hristovih tajni iz ruku vladike Antonija. Van crkve u običnom životu u Sremskim Karlovcima, mitropolit Antonije je bio dostupan i pažljiv prema ljudima. Vladika je bilo malog rasta, krepak čovjek sa velikom sedom bradom i veoma dobrim, čak radosnim očima i radosnim izrazom lica. Kod nas deca izaziva uvažavanje i poštovanje, Osjećali smo u njemu nešto veoma važno i neobično, ali istovremeno ni malo strašno, preinteresantno. Ponekad bi otac Teodosije vodio nas prislužnike kod vladike Antonije radi opštenja i kratkog razgovora. Sjećam se da je vladika živao veoma skromno u dve sobe. Jedna mu je služila kao dnevna, trpezarija i radna, i u njoj je vladika razgovarao s nama sedeći u fotelji pored pisaćeg stola, nad kojim je bio mali kio s ikonama i upaljenim kandilom. Vladika nas je milo pitao o školskim zadacima i omiljenim igrama. Zapamtio sam prijatan miris pčelinjeg voska i tamjana u toj sobi. Dovoljno dobro se sećam i bliskih saradnika vladike Antonija s kojima je moj otac često razgovarao, ponekad u mom prisustvu. Tu su bili Juri Pavlović Grabe, Petar Sergejević Lopuhin i Konstantin Nikolajević Nikolajev. Svi ljudi koji su odrasli u Rusiji pre revolucije, veoma obrazovani i crkveni. Juri Pavlović Grabe je živao u porodici u Sremskim Karlovcima od 1930. do 1930. godine, koristeći se velikim poverenjem vladike Antonija, bio je sekretar arhijerejskog sinoda, koji od 1922. do 1939. svake godine zasedao u Sremskim Karlovcima. Juri Pavlović Grabe je također bio urednik časopisa Crkvene vesti, a potom časopisa Crkveni život. Značajni događaj iz detinjstva pamte se za ceo život. Mnoge činjenice i događaje, povezane sa životom i istorijom ruske migracije u Sremskim Karlovcima, znam iz roditeljskih priča, a kasnije od episkopa Grigorija Grabe, s kojim sam opštio tokom posljednjih 20 godina njegovog života u Americi. A prosto je bilo nemoguće zaboraviti samog mitropolita Antonija i arhimandrita Teodosija i naše prisluživanje u oltaru. Ta sećanost ću mi ostala za ceo život. Protojerej Fjodor Ševcov. Za Radio Blagovesti, tekst čitala Radmila Maksimović-Stojanović. Do.